Ole ustav surmani. Selle laulu valis meie koorijuht minule nagu heaks sooviks selle teekonna osa käimise lõpul. Aga ma usun, et see on väga hea nõuanne meile kõigile. See on väga piibellik ilmutuse raamatus. Jeesus ise saatis selle sõnumi kogudustele, öeldes, et ole ustav surmani, siis annan ma sulle elukrooni. Ja ka teine laule ei läinud selles mõttes kaugele, sest see lõppes ju sellega, kuidas me jõuame Jordani äärde ja seisame seal kartuses. Jordan sümboliseerib üleminekut siit maailmast teise maailma. Ja enamus inimestele tähendab see surma jõest üleminekut. Me ei pea sealt üle minema üksi. Olgu see julgususeks ja kinniduses kõigile inimestele, kes on jõudnud juba kõrge seikka. Kui me jõuame sinna surma jõe äärde, on Jeesus meid tervitamas ja tema kannab meid sellest üle. Õnnelikult teisele kaldale. Aga me usume, et ta kingib meile ka veel siin kaldal palju iluseid päevi ja hetki koos temaga käsi käies. Ja veetke mikko oma elu käsi käes koos Jeesusega. Aga läheme nüüd tänase teema juurde ja paistab, et meie koguduse vanem Sulev arvas hästi ära, et mis saab see viimane teema muu olla, kui ikkagi armastus. Ja nii see on. Tänane teema on uus käsusõna. Üks noor isa kuulis lärmi oma koduaias ja läks vaatama, mis seal toimub. Selgus, et seal tülitses tema väike tütar oma mängukaaslastega. Kui ta püüdis neid korrale kutsuda, ütles tütar, issi, rahune maha, kõik on korras. Me mängime ju ainult kirikut. Jeesus nägi, et sellised asjad võivad juhtuda ka päris kirikus. Ja sellepärast ütles ta Johannese 13:34-35. Uue käsusõna ma annan teile, et te üksteist peate armastama nõnda, nagu mina teid olen armastanud, et teiegi üksteist armastaksite. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui teil on armastus ise keskis. Kas te panite tähele, kuidas Jeesus nimetab seda uut asja? Kas see oli soovitus või ettepanek? See oli käsusõna ehk käsk. Ja kui Jumal midagi käsib, siis tuleb seda teha. Seda tuleb võtta tõsiselt. Nagu 10 käsku on ka see käsk täitmiseks. Kõigepealt tähendab see seda, et see tegevus ehk siis üksteise armastamine on võimalik. Sest Jumal ei nõua meilt midagi võimatut, mitte kunagi. Ja teiseks näeme siin vihjet, et see vastastikune armastamine on meie kontrolli all. See on meie otsustada ja valida ning teha. Maailm püüab jätta muljet, et armastus on midagi salapärast, mis lihtsalt juhtub meile või meiega. Räägitakse keemiast või sädemest inimeste vahel, mille vastu ei saa midagi. Teine kord see keemia või säde puudub ja jälle pole midagi parata. Armastus just kui ei olenekski meist. Inglise keeles on armumise kohta koguni selline huvitav väljend to fall in love. Otseses tõlkes armastuse sisse kukkuma. Inimesed kukkuvad armastusse, nagu nad kukkuvad kraavi. Ja loomulikult on neil vastav väljend ka armastuse otsasaamise kohta. To fall out of love, ehk siis armastusest välja kukkuma. Armastuse kraavi kukkuma ja armastuse kraavist välja kukkuma. Nii siis vahel kukkuvad inimesed armastuse sisse ja teinekord jälle sellest välja. Jääb mulje nagu oleks juhtunud midagi kogemata, meist olenemata. Ja see võib juhtuda nii kiiresti, nii ootamatult, nagu ütlevad ühe laulu sõnad tõlkes. Ma armastan sind, ütle mulle palun, mis on su nimi. See on veel hästi. Sageli küsitakse alles peale koos voodis veedetud ööd, et mis on su nimi. Ja vahel ei öelda ka ja minnakse lahku ja sellega kõik see armastus lõpeb. Piibel aga õpetab, et armastus on midagi sellist, mida meie saame kontrollida, juhtida, valida. Ja just selles kontekstis käsib Jumal meid armastada üksteist. Mitte oodata, millal ja kus see juhtub, vaid otsustada armastada kohe, praegu ja siin. Kuidas on see võimalik? See on võimalik, kui me mõistame, et armastus pole mitte niivõrd tunne kui tegu. Armastus on tegu. Küll tuleb ka tunne sobival ajal, sobivas kohas, sobival määral, kuid otsustavaks saab ikkagi tegu. Me valime ja otsustame armastada üksteist ning tegutseme vastavalt. Mis imearmastusest me siis siin räägime? Jumalikust armastusest. Ja jumalik armastus on imeline. Tuletame meelde, mida ütles Jeesus. Uue käsusõna ma annan teile, et te üksteist peate armastama nõnda, nagu mina teid olen armastanud. Kuidas Jeesus armastas? Kas ta ootas või valis, kellega tal tekkis keemia või säde? Ei, ta armastas kõiki, isikute vahel vahet tegemata. Isegi Juudast, kelle reeturlikest plaanidest ta oli vägagi teadlik. Ta ei valinud armastuse objekte näo ega teo järgi. Ta armastas kõiki, tehes kõigile head. Ja kui ta suri ristil lunastavat surma, siis tegi ta seda kõigi eest, avades igale inimesele võimaluse saada pattude andestuse ja igavese elu. Kahju, et nii paljud inimesed seda armastust ei mõista ega sellele vasta. Jah, päästetud saavad vaid need, kes otsustavad teda vastu armastada. Ja see armastus väljendub meie tegudes, Jeesuse eeskuju järgides. Ja sellepärast manitsebki Paulus Filiplastele 2:2-4. Tehke mu rõõm täielikuks sellega, et mõtlete sama ja peate ühesugust armastust, olles üksmeelsed ja ühemõttelised, ega tee midagi riiu ega tühja au pärast, vaid arvate alanduses üksteist ülemaks kui see ennast. Ja et ükski ei vaata selle peale, mis on tulus temale, vaid ka selle peale, mis on tulus teistele. Panite tähele, siin ei ole midagi müstilist. Kõik allub meie mõistusele. Me otsustame mitte olla isekad. Me otsustame austada teiste mõtteid, tundeid, soove, vajadusi. Me otsustame vaadata ka selle peale, mis on tulus teistele. Mida võib see korda saata? Kujutage ette, et keegi täna siin olijaist otsustab. Kui ma siit koju lähen, rakendan ma selle oma praktilisse ellu. Oletame, et ta on abielu inimene. Ta armastab oma abikaasat, nagu Kristus on armastanud meid. Ta on õrn, sõbralik ja lahke, isegi siis, kui abikaasa peaks käituma viimase kiusupunnina. Selle tulemusena kaob kodust riid ja tüli ning kujuneb sõbralik õhkkond, mis kahtlematult mõjutab positiivselt ka suhteid lastega, kandudes sealt edasi laste vahele, sealt edasi sugulastele, kaasa arvatud äiad ja ämmad. Loomulikult ei saa selline hea õhkkond jääda koduseinte vahele. See kandub sealt välja naabruskonda, kooli, töö juurde, kirikusse. Ja kui sellised inimesi on rohkesti, kui meeldivaks teeb see kiriku. Nii et kirik kui õhkkond tegelikult kujuneb välja meie kodude õhkkonnast. Kui meie kodus valitseb armastus, siis valitseb see armastus ka kirikus. Kui kodus seda pole, siis pole meil midagi tuua kaasa ka kirikusse. Lugu räägib mehest, kes kutsuti kirikusse. Ta läks. Keegi ei tervitanud teda uksel. Kirik oli peaaegu tühi ja väga napilt valgustatud, sest elektrit tuleb ju kokku hoida. Palju need vähesed kohalkäijad ikka suudavad annetada. Laulud kõlasid armetult, jutlus oli igav ja meest ei liigutanud karva võrdki selle lõpus tehtud üleskutse saada kiriku liikmeks. Koduteel köitis tema tähelepanu üks uus juveeli kauplus, mis tähistas avamist. Paistis särav valgus ja kostus mõrvus muusika ning kaupluse eest tervitas teda üks inimene nii sõbralikult, et ta kohe pidi sisse astuma, ei saanud mööda minna. Sees oli palju heas tujus inimesi ning kõigile pakuti külakostiks head ja paremat. Äsja kirikust tulnud mees mõtles, kui juveelipood peaks tegema üleskutse saada selle liikmeks, siis ma küll läheksin. Jeesus soovis, et tema kirik oleks selline soovitud ja ihaldatud paik. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, ütles ta, kui teil on armastus ise keskis. Kogudus ilma sooja armastuseta polegi Kristuse kogudus. Mida tähendab soe armastus? Nagu juba öeldud, on maailmal armastusest oma arusaamine. See põhineb peamiselt oma tunnetel ja soovidel. Mõni kohe tunneb, et see on see õige. Ja teine kohe tunneb, et see pole minule määratud. Inimene otsib, et tal oleks hea. Et ta tunneks end teise inimese seltskonnas hästi. Kristlik armastus väljendub aga eelkõige üksteisest hoolimises. Teiste tunnete ja soovide tundma õppimises ja võimalusel nende rahuldamises. Selleks vajame me Jeesuse eeskujul kaastundlikku südant. Meie ümber on rohkesti nii ihulike kui hingeliste hädadega inimesi. Kas me tunneme midagi neid nähes või nendele mõeldes? Mida me tunneme? Kui me midagi ei tunne, kui me võime neist külmalt mööda minna, on tuline vajadus paluda Jumalalt seda hella, kaastundlikku südant, seda sooja armastust, seda hoolivat vaimu. Ja see peab silmatorkavalt välja paistma mitte üksnes kirikus ja kodus, vaid kõikjal, kus me viibime. Ega me ei saagi olla ühes kohas kaastundlikud ja teises kohas kalgid. Ühes kohas tulised ja teises kohas külmad. See ei ole kristlus. See võib olla kristlase mängimine kirikus. Tõeline kristlus saadab meid kõikjal, kus me elame, töötame ja viibime. Isegi nende keskel, kes meid vihkavad. Paulus kirjutab roomlastele 12:20-21. Kui nüüd sinu vaenlasel on nälg, sööda teda, kui tal on janu, jooda teda. Sest seda tehes sa kogud tuliseid süsi tema pea peale. Ära lase kurjal võitu saada enda üle, vaid võida sina kurja ära heaga. See on kristlik armastus. Selliselt on Kristus meid armastanud. Üks mees nimega Doug Nichols läks misjonäriks Indiasse. Kuid juba üsna alguses, kui ta alles hakkas õppima kohaliku keelt, haigestus ta tuberkuloosi ja tal tuli minna sanatooriumi. Tingimused selles rahvarohkes paigas polnud kiita, kuid misjonär otsustas teha oma parima ning võttis kaasa hulgaliselt raamatuid ja traktaate, et tunnistada Jeesusest teistele haigetele. Kui ta aga püüdis neid jagada, pöörasid kõik talle selja. Keegi ei soovinud kristlikku kirjandust. Ja rääkida ta ei saanud, sest ta ei osanud veel piisavalt nende keelt. Nii veetis ta mõned päevad üsna kurvalt ja nõutult. Haiguse tõttu ärkas ta igal öösel kella kahe paiku, mil tuli peale kohutav köhahoog, mis ei tahtnud kuidagi üle minna. Ühel ööl, kui ta oli selliselt ärkvel, märkas ta vana meest, kes püüdis tõusta oma voodist, kuid ta oli selleks liiga nõrk. Pärast mitmeid viljatuid katseid mees loobus ja seejärel võis kuulda tema vaikset nuuksumist. Järgmisel hommikul, mis on mõistis, miks see mees oli nutnud, ta oli püüdnud tõusta, et minna väljakäiku, kuid tal polnud selleks piisavalt jõudu. Sellepärast oli nüüd tema voodi must ja tuba halva lõhna täis. Teised haiged pilkasid ja naersid teda. Ka hooldaja, kes ta voodi koristas ja puhtaks pesi, polnud temaga kuigi sõbralik. Mees jäi lamama ja vaikselt nutma. Järgmisel ööl, kelle kahe paiku tabas misjonäri jällegi köha hoog. Üle toa vaadates nägi ta jälle vanamees tegemas meeletuid jõupingutusi, et saada kuidagi alule. Kuid jällegi kõik tema jõupingutused luhtusid. Ka misjonär tundis end nõrgana ja ta tõesti oleks soovinud jääda voodisse lamama, kuid Jumala vaim andis talle märku, et ta peab ennast üles ajama ja meest aitama. Nii ta võttis oma jõu kokku ja tõusis ning läks mehe juurde ja aitas ta jalule. Kuid mees oli kõndimiseks liiga nõrk. Nii upitas misjonär mehe sülle ja kandis ta kätel nagu väikese lapse väljakäiku. Ja nagu väike laps oligi, nii kõhnaks jäänud. Tuberkuloos oli ta nii ära kurnanud. Väljakäigus hoidis ta vanameest põrandas oleva augu kohal, kuni mees oli oma häda ära teinud. See ära kandis ta vanakese tagasi voodisse. Kui ta mehe voodisse asetamiseks kummartus, pani mees oma käe ümber ta kaela, tõmbas ta pea oma näoligi, suudles teda otsa ette ning ütles midagi, mis vist pidi tähendama aitäh. Kui misjonär järgmisel hommikul ärkas, seisis tema voodi kõrval mitu haiget, kes palusid tal anda lugeda neid raamatuid ja traktaate, mis ta oli sanatooriumi kaasa toonud. Mõne järgmise nädala jooksul andis ta ära kogu kirjanduse, mis tal oli. Ja palju haigeid ja mitmed sanatooriumi personali liikmed õppisid tundma Jeesust kui armastavat ja kaastundliku päästjat. Jah, nad pidid teda esmalt nägema, selle missionäri isikus. Ja alles seejärel olid nad valmis temast lugema ja kuulma. Kristlastena on meidki kutsutud näitama Kristust maailmale. Mitte kõiki meid pole kutsutud jutlustama. Me kõik ei oskaks seda. Meid kõiki pole kutsutud tegema vägevaid tegusid, tooma suuri ohvreid. Me kõik ei suudaks seda. Aga me kõik võime, saame ja suudame teha väikeseid armastuse tegusid. Ja just neist algab tõeline kristlus. Neist saab meie jutlus, mis võib olla palju tõhusam kui ükski kirikus peetud jutlus. Nii et kui ma täna pidasin oma viimase kirikujutluse teie koguduse pastorina, siis mu elujutlus jätkub. Ja jätkugu ka teie oma. Jumala auks ja kiituseks ning paljudele inimestele õnnistuseks. Aamen.